Pepe Cácamo y estoy aquí, sobre todo, como amigo de Suso Bahamonde. A mi amistad con Suso Bahamonde tiene además un fío que me ven da familia. Suso Bahamonde ten musicado poemas do meu pai e do meu tío, Xosé María Álvarez Blázquez e Emilio Álvarez Blázquez, e a partir desa adicación de Suso Bahamonde a poesía dos meus maiores, naceu a nosa amizade. Ademais disso, Suso Bahamonde representa para os que temos a súa idade, aproximadamente, ano máis, ano menos, representa a memoria duns anos moi duros, pero ao mesmo tempo moi gozosos. Cando escoito a voz ou a música de Suso Bahamonde, teño que evocar aqueles anos e teño que lembrar, ademais, que Suso colaborou para a nosa educación sentimental e política. E por iso, os da miña xeración, estamos lle a Suso Bahamonde especialísimamente agradecidos. En homenaxe a Suso, lerei un fragmento dun poema meu que ten moito que ver coas materias e co estilo político e co estilo ético que Suso Bahamonde soubo sempre manter en activo. E de mañá, que ira contra os dentes das serras oxidadas, contra as augas de ferro e o descenso polo patio interior, morte casual, e a morte no equilibrio dos tellados, e a morte bendecida por escuro Deus azul. Ira en memoria dos que foron roubados do leito en alba escura, e camiñaron por rueiros do monte distinguindo as frases das arañas e o cristal de fábrica do frío, e percorreron os últimos anos e os primeiros da casa que definitivamente abandonaban, porque após deles a morte de alzada man e de fouciño azul xa non deixaba tempo máis que para ouvir as serpentes da pólvora e o sulco dunha bala negra atravesando a vida. Traigo unha serie de cartas e telegramas de adhesión a esta homenaxe. En primeiro lugar, a adhesión fraternal dun meu primo, Alfonso Álvarez Gándara, que hoxe non pode estar connosco e que lle dá a Suso Bahamonde unha forte aperta. A Sociedade Cultural Deportiva do Condado di: a imposibilidade de asistir a túa homaxe, recibe o meu máis profundo recoñecemento, apertas nacionalistas para todos, Antón Alonso Fontán. De Redondela chega a adhesión da Asociación Cultural Obradoiro da Historia, que di o seguinte: enterámonos da homenaxe que vas receber o próximo día 12 deste mes en Salvaterra. Lamentamos non poder estar aí nese acto ben merecido polo teu longo traballo a favor da música e da cultura do noso país. Como humilde adhesión, temos o atrevimento de enviar algunha das publicacións editadas pola nosa asociación e un pequeno dossier para que saibas o traballo que estamos desenvolvendo na comarca de Ordes. Amigo Suso, servan estas liñas para agradecer e valorar a túa trayectoria cultural e o teu compromiso coa nosa terra. Sempre agradecidos. Asociación Cultural Condado Salvaterra do Miño, únome merecida homenaxe, Sograr de Galicia, abrazos, Pepe Agrelo. Carlos Núñez envía a seguinte carta de adhesión: Aledámonos todos desta homenaxe que os teus amigos e compañeiros están a dedicarte esta noite, por todo o que traballaches pola nosa música e porque eres dos vos e xenerosos, mereces toda a nosa admiración e agarimo. unha aperta moi forte, Carlos Núñez. E por último, como membro da directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega, leo vos o texto que me enviou o seu secretario, Miguel Anxo Fernán Bello. A Asociación de Escritores en Lingua Galega quere sumarse á homenaxe e manifestar a súa solidariedade, simpatía e agradecida admiración pola figura humana e artística de Suso Bahamonde, rexo testemunho da conciencia de nós en tempos escuros, voz de vibrante e firme emoción en todos os tempos. Asinado Miguel Anxo Fernán Bello, secretario da Asociación de Escritores en Lingua Galega. E a continuación, ides escoitar a María Manuela.